ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება პრაღიდან. საავშვიდობის სიტყვას რადიო მსმენელებო, რადიო თავისუფლება იწყებს თავის გადაცემას პრაღის სტუდიაში, მიკროფონთან არის ოქროპე რუხაძე. ახალი ამბების გამოშვებით დავიწყებთ გადაცემას. როგორც ყოველთვის, ჯერ მინდა გაგაცნოთ სულ მოკლედ უმთავრესი ამბები. ნატო და რუსეთი გააგრძელებენ სამხედრო თანამშრომლობას საქართველოს საკითხში, მათ სრულიად განსხვავებული შეხედულებები აქვთ. აჰმადინეჯადი განმეორებით ადანაშაულებს ობამას ირანის საქმეებში ჩარევაში. დასავლეთი და აღმოსავლეთი ევროპის ლიდერები რკინის ფარგნის ჩამოვარდნის იუბილეს აღნიშნავენ. ახლა ამ და სხვა ახალ ამბებს გაგაცნობთ დაწვრილებით. ჩრდილოატლანტიკური ალიანსი და რუსეთი შეთანხმდნენ განაახლონ სამხედრო თანამშრომლობა. ამის შესახებ განაცხადა დღეს ნატოს გენერალურმა მდივანმა იაპ დე ჰოფ სხეფერმა საბერძნეთში კორფუზე ნატოს წევრი ქვეყნებისა და რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრების შეხვედრის შემდეგ. ეს იყო ნატოსა და რუსეთის ამ დონის პირველი შეხვედრა შარშან აგვისტოში რუსეთის არმიის საქართველოში შეჭრის შემდეგ. გენერალურმა მდივანმა იაპ დე ჰოფ სხეფერმა საქართველოსთან დაკავშირებით განაცხადა, რომ ნატოს და რუსეთს სრულიად განსხვავებული შეხედულებები აქვთ. მან თქვა, რომ ნატო მხარს უჭერს საქართველოს ტერიტორიულ მთლიანობას და ამ საკითხში შეთანხმება მოსკოვთან არ ხერხდება. რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა სერგეი ლავროვმა იგივე განაცხადა აზრთა სხვადასხვაობის შესახებ, მაგრამ თქვა, რომ კავკასიაში ახალი რეალობა უნდა იქნეს გათვალისწინებული. საქართველოსა და რუსეთის აგვისტოს ომის შემდეგ რუსეთის და ალიანსის ურთიერთობა გაყინული იყო. დღესვე კორფუზე იწყება ეუთოს საგარეო საქმეთა მინისტრების შეხვედრა, რომელზეც ოფიციალურ შეთანხმებებს არ მიაღწევენ. ეს შეხვედრა არაოფიციალურია. თემა არის უსაფრთხოება. შეხვედრაში მონაწილეობას იღებს საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილე გიგა ბოკერია. ირანის პრეზიდენტმა მაჰმუდ აჰმადინეჟადმა გაიმეორა თავისი ბრალდება, რომ ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტი ბარაკ ობამა ირანის საქმეებში ერევა ამ ქვეყნის საპრეზიდენტო სადაო არჩევნების გამო. ეს მან განაცხადა მას მერე, რაც შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა ბარაკ ობამამ უარყო ბრალდება და შეაქო ირანის სადაო საპრეზიდენტო არჩევნებში ოპოზიციონერი კანდიდატი მირ ჰოსეინ მუსავი, რომელმაც ობამას თქმით შთააგონა ირანელებს მათი ქვეყნის მსოფლიოს მიმართ გახსნის ინტერესი. ობამამ ვაშინგტონში გერმანიის კანცლერთან ანგელა მერკელთან ერთად პრესკონფერენციაზე განაცხადა, რომ ირანის საპროტესტო გამოსვლების მონაწილეები განსაკუთრებით მამაცები იყვნენ ხელისუფლების სასტიკი ძალადობის წინააღმდეგ. უფლებადამცავთა ინფორმაციით, ირანის ხელისუფლებმა საპროტესტო მოძრაობა დაასუსტეს ასეულობით ადამიანის დაპატიმრებით. Human Rights Watch-ის თანახმად, ირანში ბასიჯელები შედიან ბინებში და სცემენ ხალხს იმ მიზნით, რათა შეწყდეს ღამით მთავრობის საწინააღმდეგო მოწოდებები სახლის სახურავებიდან. ირანის პოლიტიკურმა საარბიტრაჟო უწყებამ მოუწოდა სადაო საპრეზიდენტო არჩევნებში მონაწილე ყველა კანდიდატს სრულად ითანამშრომლონ საარჩევნო კომისიასთან, გუშაგთა საბჭოსთან დარღვევების გამოკვლევის საკითხში. მოწოდებაში ნათქვამია, რომ კანდიდატებმა წარმოადგინონ თავიანთი დოკუმენტაცია და მტკიცებულება დარღვევის ზუსტი გამოძიებისთვის.
რადიო თავისუფლების ახალი ამბები. ინფორმაცია, რომელსაც შემოწმება არ სჭირდება.
განვაგრძობთ ახალი ამბების გამოშვებას. ამერიკის შეერთებული შტატების წარმომადგენელთა პალატამ მიიღო კანონი, რომელიც აკრძალავს სამრეწველო მავნე გამონაბოლქვს, რომელიც ითვლება, რომ გლობალურ დათბობას უწყობს ხელს. რესპუბლიკელთა უმცირესობამ მხარი კანონს არ დაუჭირა. ისინი თვლიან, რომ ეს კანონი შეერთებული შტატების ეკონომიკას ავნებს. დასავლეთსა და აღმოსავლეთ ევროპის ლიდერები რკინის ფარნის ჩამოვარდნის იუბილეს აღნიშნავენ დღეს უნგრეთის დედაქალაქ ბუდაპეშტში. მასზე 20-ზე მეტი ქვეყნის ლიდერები არიან ჩასული. ამერიკის შეერთებული შტატების წარმომადგენელმა ავღანეთში რიჩარდ ჰოლბრუკმა განაცხადა, რომ ვაშინგტონი ნელ-ნელა შეწყვეტს ოპიუმის ყაღაცოს პლანტაციების განადგურების ოპერაციების დაფინანსებას და თანხებს ნარკოტიკის აკრძალვის და ალტერნატიული კულტურების მოშენების საქმეს მოახმარს. ავღანეთის ჰელმანდის პროვინციაში საკონტროლო პუნქტზე თალიბი მებრძოლების თავდასხმისას დღეს 9 პოლიციელი დაიხოცა. პროვინციის გუბერნატორის თქმით, არერთი პოლიციელი დაიკარგა პარასკევის ამ თავდასხმის შემდეგ. ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანმა ჰილარი კლინტონმა ინდური წარმოშობის ქალი დაასახელა შეერთებული შტატების ოფიციალურ წარმომადგენლად მაჰმადიანურ სამყაროში. სახელმწიფო დეპარტამენტის თანახმად, ფარა პანდიტი უხელმძღვანელებს მაჰმადიანურ სამყაროში შეერთებული შტატების საგანგებო წარმომადგენლის ახალ ოფისს, რომლის ამოცანა იქნება მსოფლიოს მაჰმადიანებთან ურთიერთობა ობამას ადმინისტრაციის წინადადების განხორციელება. საერთაშორისო სავალუტო ფონდის თანახმად, კოსოვო ამ ორგანიზაციის 186 წევრი გახდება მომავალ კვირაში, სერბიის ამ ოლქის დამოუკიდებლად აღიარებიდან 16 კვირაში. მომღერალ მაიკ ჯექსონის გვამის სამედიცინო შემოწმების შედეგად არ აღმოჩნდა შხამის ან მკვლელობის სხვა ნიშანი. მისი ცხედარი ოჯახს გადაეცა დასაკრძალად. საბოლოო პასუხი ექსპერტიზისა 4-6 კვირაში იქნება, როცა ტოქსიკოლოგიური გამოკვლევა დასრულდება. პორტუგალიელი ფეხბურთელი კრისტიანო რონალდო მანჩესტერ იუნაიტედიდან ინგლისიდან ესპანეთის რეალ მადრიდში გადავიდა. მასში გადახდილი თანხა 131 მილიონი დოლარი სარეკორდოა. რონალდო მსოფლიოს საუკეთესო ფეხბურთელი იყო შარშან 2008 წელს. ეს იყო ახალი ამბები ამ საათისთვის. თქვენ რადიო თავისუფლებას უსმენთ.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის მანძილზე ინტერნეტის დახმარებით. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს მისამართზე. tavisupleba.org.
ახლა გაგაცნობთ ჩვენი დღევანდელი გადაცემის შინაარსს. პირველი სიუჟეტი დღეს ძირფას რადიო მსმენელებო ეძღვნება ლარსის სასაზღრო გამშვები პუნქტის თემას. მოისმენთ ექსპერტების შეფასებებს, რამდენად სასარგებლოა თუ რამდენად საზიანოა ამ პუნქტის გახსნა, რომელიც გადაწყდა საქართველოს პრეზიდენტის სომხეთში ვიზიტისას. დღესვე მოისმენთ ეკონომიკურ მიმოხილვას, რა იყო გასულ კვირაში ამ მხრივ აღსანიშნავი, ამის თაობაზე ისაუბრებს ჩვენი ეკონომიკური მიმოხილველი. რადიო თავისუფლების პროგრამაში ეთერში გავა რეპორტაჟი ბათუმიდან, ჩვენი კორესპონდენტი იქიდან იუწყება, გაგაცნობთ ვერსიებს, რა იწვევს ქალაქში ბათუმში გზების შეკეთების ახლანდელ ბუმს. შემოგთავაზებთ პრესის მიმოხილვას, მიმოხილავთ საქართველოს პრესას გასულ კვირაში, ვილაპარაკებთ იმაზე, თუ რას წერდნენ უცხოეთში საქართველოზე მის გარშემო. პროგრამას კი დაასრულებს ყოველკვირეული კავკასიური გზაჯვარედინი, რადიო თავისუფლების სამი რედაქციის ერთობლივი პროგრამა, რომლის თემა დღეს ტურიზმია. პრაგის სტუდიიდან პროგრამას ოქროპირ რუხაძე უძღვება. ორიოდე დღის წინ სომხეთში სტუმრობისას პრეზიდენტმა სააკაშვილმა განაცხადა, რომ საქართველო მზადაა გახსნას ზემო ლარსის საკონტროლო გამშვები პუნქტი, რომელიც სამი წლის წინ რუსეთის ხელისუფლების გაწყვეტილებით ჩაიკეტა. მიხეილ სააკაშვილმა იქვე შეანიშნა, რომ საქართველო დაელოდება შვეიცარიის შუამავლობით რუსეთთან მოლაპარაკების დაწყებას, ან და ავტომატურ რეჟიმში რუსეთთან ერთად გახსნის სომხეთისთვის სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვან სასაზღვრო გამშვებ პუნქტს. იმის გარკვევა, თუ რას შეცვლის საქართველოს პრეზიდენტის ინიციატივა და რატომ არ ჩქარობს რუსეთი საქართველოსთან დამაკავშირებელი ერთადერთი კანონიერი სასაზღვრო გამშვები პუნქტის გახსნას, ჯიმშერ რეხუიაშვილი შეეცადა მოუსმინეთ ახლა ჯიმშერს.
საქართველოსა და რუსეთის დამაკავშირებელი ერთადერთი ლეგალური სახმელეთო სასაზღვრო გამშვები პუნქტი ყაზბეგი ზემოლარსი 2006 წლის ივლისში რუსეთის ხელისუფლების გადაწყვეტილებით ჩაიკეტა. ოფიციალურ მიზეზად სარემონტო სამუშაოების ჩატარების აუცილებლობა დასახელდა. თუმცა საზღვრის ჩაკეტვა საეჭვო დაემთხვა საქართველოსათვის დაწესებულ სანქციებსა და ქართული პროდუქციის რუსეთში შეტანის აკრძალვას. სამი წლის თავზე რუსეთის ხელისუფლებამ განაცხადა, რომ ლარსის სასაზღვრო გამშვები პუნქტი მზადა დღის განმავლობაში 600-მდე სატრანსპორტო საშუალება გაატაროს.
ეს არის ალბათ ყველაზე თანამედროვე გამშვები პუნქტი რუსეთის ფედერაციის მთელ საზღვარზე. მართლაც შესანიშნავათა აღჭურვილი, რაზეც მთელი სამი წლის განმავლობაში შეუსვენებლად მუშაობდნენ მშენებლები და საპროექტო საქმის სპეციალისტები. აქტიურად გვეხმარებოდა ჩრდილოეთ ოსეთის ალანიის რესპუბლიკის ხელმძღვანელობა.
Руководство республики Северо-Осетия Алания.
ეს განცხადება რუსეთის ტელევიზიის ეთერში ანდრეი ბელიანინოვმა, რუსეთის ფედერალური საბაჟო სამსახურის უფროსმა თითქმის ორი თვის წინ გააკეთა. იქვე ითქვა ისიც, რომ რუსეთი მზადაა გახსნა საკონტროლო გამშვები პუნქტი, თუკი საქართველო იქნება თანახმა. ცნობას მყისიერად გამოეხმაურა საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრი გრიგოლ ვაშაძე.
ერთადერთი წინაპირობა არც ის არის ის, რომ ყველა მოლაპარაკება უნდა შეესდგეს შვეიცარიის მხარის თანდასწრებით, იმიტომ რომ არავითარი პროვოკაცია რუსეთის ფედერაციის მხრიდან არ არის გამორიცხული. ჩვენი ყურადღება მინდა მივაქციო იმას, რომ ჩვენზე ადრე სომხეთის მთავრობა შეატყობიეს ზემოლარსის გახსნა და ეგონათ, რომ რაღაცაზე ძოლა იქნებოდა ჩვენზე.
რიგოლ ვაშაძემ ასევე გამოთქვა ვარაუდი, რომ რუსეთის ინიციატივა საქართველოს შესაძლო უარზე იყო გათვლილი და რომ უარის შემთხვევაში რუსეთის მედიაში დაიწყებოდა ისტერია იმასთან დაკავშირებით, რომ საქართველოს ხელისუფლება არ ითვალისწინებს არც საკუთარი მოქალაქეებისა და არც სომხეთის ინტერესებს. სომხეთის ინტერესებთან დაკავშირებით რადიო თავისუფლებამ განმარტება თხოვა ექსპერტს კავკასიის საკითხებში მამუკა არეშიძეს.
პირველი ეს არის კომუნიკაცია სომხეთ და რუსეთ შორის, სომხეთის სასოფლო სამეურნეო პროდუქციის გატანა ეხა თან ამის პერიოდით გება და მეორე ეს არის სამხედრო ბაზის მოვლა. ძვირი შედება სამხედრო ტვირთის გადატანა და მომარაგება გიმრის სამხედრო ბაზის, იმიტომ რომ ეს ყველაფერი კეთდება თვითმფრინავის მეშვეობით. თქვათ კიდე ერთ დავამატოთ, რომ სომხეთის მომარაგება გარკვეული ტიპის სტრატეგიული ნედლეულით, რომელიც მათ ჭირდება და ვერ შეაქვთ, მაგრამ გარდა ამისა არის გარკვეული და სხვა ინტერესებიც.
მამუკა არეშიძე შიშობს, რომ რუსეთის საზღვრის გახსნით შეეცდება კონტროლის გაძლიერებას სატრანსპორტო დერეფნის ინფრასტრუქტურაზე მიმაგრებულ დასახლებებში, მათ შორის პირველ რიგში ყაზბეგის რაიონში, რომლის მოსახლეობა წლების წინ ისედაც ინტეგრირებული იყო რუსეთის ეკონომიკურ სივრცეში და რუსეთის მთავრობის ავენებართვით უვიზოდ კვეთდა სახელმწიფო საზღვარს.
მიდგომებიც აქვს რუსეთის ყაზბეგის რაიონის მიმართ და ეს მიდგომები გასათვალისწინებელია. რუსეთის მნიშვნელოვანი რუსული მოსახლეობა, რომელიც ახლა დროებით არის გადაადგილებული მის ტერიტორიაზე ცხოვრობს ამ ჩრდილო ოსეთში, დაბრუნდეს უკან და გარკვეულწილად პლაცდარმის შექმნას. ეს არის კობის, ქვაბულის, ღუბისა და თრუსოს ხეობის ოსობა. ამ იდეას, რომ ესე უნდა მოხდეს, არც მალავს ჩრდილო ოსური პრესა. საკუთრებით ინტენსიურად ეს თემა, რომ ყაზბეგის რაიონი ეკუთვნის ოსეთს, მუსირებს რუსეთის დუმის დეპუტატებს. არსენ ფაძეევის გაზეთში პულის ასეთი.
მამუკა არეშიძე მიიჩნევს, რომ სასაზღვრო გამშვები პუნქტის უპირობო მოლაპარაკების გარეშე გახსნით საქართველო მძიმე მდგომარეობაში ჩაიგდებს თავს. საზღვრის გახსნის წინაპირობას ვერც ეკონომიკის ექსპერტი გია ხუხაშვილი ხედავს.
საქართველოსთვის სამსის გახსნა იქნებოდა მონგებიანი ერთ-ერთ შემთხვევაში, თუ მოიხსნებოდა ის ემბარგო ეკონომიკური, რაც რუსეთს დაწესებული აქვს ქართული პროდუქციის ექსპორტზე. რაც შეეხება პოლიტიკურად, როდესაც ქვეყანასთან არ გაქვს დიპლომატიური ურთიერთობები, რა თქმა უნდა ყველა ესეთი ნაბიჯის გადადგმამდე საჭიროა ძალიან სერიოზული გაცვლა და სიფრთხილე. ასე რომ საქართველოს ძალიან მძიმე გადაწყვეტილების მიღება მოუწევს და ძალიან სერიოზული გარანტიების მიღება სომხეთიდან იქნება თუ რუსეთიდან, იმისათვის რომ ამან კიდევ უფრო დაამძიმოს ვითარება.
ეს იყო გია ხოხაშვილი, ექსპერტი, ეკონომიკის ექსპერტი გია ხოხაშვილი, რომელმაც შეაფასა ზემოლარსის სასაზღვრო გამშვები პუნქტის გახსნა. ეს სიუჟეტი დღეს ჯიმშერ რეხვიაშვილმა მოამზადა. თქვენ რადიო თავისუფლებას უსმენთ. გადაცემას განვაგრძობთ ახლა უკვე საქართველოს ეკონომიკური ცხოვრების მიმოხილვით, რა იყო განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი საქართველოს ამხრივ, რა ტენდენცია ახლავს საქართველოს ეკონომიკას გასულ კვირაში. რევაზ საყევარიშვილს მოუსმინეთ.
არ შემდგარი სახელმწიფოების რეიტინგში საქართველომ 33 პოზიციაზე გადმოინაცვლა. გამოცემა Foreign Policy-ის მიერ შედგენილ რეიტინგში შარშან საქართველო 57 ადგილზე იყო, ერთ წელიწადში კი 12-ვე შეფასების კრიტერიუმში მისი ქულა გაუარეს და სტაბილურ სახელმწიფო ჩამოყალიბებაში საქართველოს Foreign Office-ის შეფასებით ყველაზე მეტად საგარეო საფრთხეები და დევნილების პრობლემები უშლის ხელს. შედარებით უკეთესია ეკონომიკურ და დემოგრაფიულ საკითხებთან დაკავშირებული მდგომარეობა. არ შემდგარი სახელმწიფოების პირველ სამეულში კი სომალი, ზიმბაბვე და სუდანი არიან. მიმდინარე კვირას საერთაშორისო სავალუტო ფონდმა საქართველოსთვის მორიგი ტრანშის გამოყოფა გადადო. ფონდის საბჭოს ვაშინგტონში საქართველოს მიმდინარე პროგრამის შეფასება უნდა მოეხდინა, თუმცა საკითხი ქვეყნის მთავრობასთან შეთანხმებით გადაიდო. ივლისის დასაწყისში თბილისში სავალუტო ფონდის მისიის ვიზიტი იგეგმება და შესაძლოა ეკონომიკური და საბიუჯეტო პროცესების გათვალისწინებით პროგრამაში ცვლილებები შევიდეს. სავალუტო ფონდის მიერ გამოყოფილი 725 მილიონიანი საკრედიტო ხაზიდან საქართველოს ამ დროისთვის 453 მილიონი დოლარი აქვს ათვისებული, რომელიც საერთაშორისო სავალუტო რეზერვების შევსებას მოხმარდა. ფინანსური და პოლიტიკური კრიზისის ფონზე საქართველოში ინვესტიციების მოსულობა კვლავ მცირდება. წლის პირველ კვარტალში ქვეყნიდან ჯამში 63 მილიონი დოლარის გადინება მოხდა, საიდანაც ყველაზე დიდი წილი 46 მილიონი ამერიკის შეერთებულ შტატებზე მოდის. ინვესტიციები შეაჩერეს ყაზახეთმა, სომხეთმა და აზერბაიჯანმაც. ოფიციალური სტატისტიკით ინვესტიციების ყველაზე მკვეთრი გადინება ამ დრომდე ყველაზე მოთხოვნად სფეროებსაც შეეხო. ტრანსპორტისა და კომუნიკაციების სექტორიდან ჯამში 23 მილიონი, საბანკო სექტორიდან კი 6 მილიონამდე გავიდა. საბანკო სექტორში დეპრესია გრძელდება. მაისში ბანკების ზარალის მოსულობა კიდევ 16.5 მილიონით გაიზარდა და 53 მილიონ ლარს მიაღწია, მაშინ როცა 2008 წლის ამავე პერიოდში მათი ჯამური მოგება 52 მილიონი ლარი იყო. ბანკების ზარალი კვლავ საკრედიტო პორტფელებზე გაზრდილი რეზერვების შექმნამ განაპირობა, რაც თავისუფლი პრობლემური კლიენტების ზრდას უკავშირდება. საბანკო სექტორში ვადაგადაცილებული სესხების ოდენობა ბოლო ერთ თვეში კიდევ 48.5 მილიონით, 277 მილიონ ლარამდე გაიზარდა. პრობლემური სესხების ოდენობა მთლიანი საკრედიტო პორტფელის 6% შეადგენს უკვე. მიმდინარე კვირას ეროვნულმა ბანკმა რეფინანსირების განაკვეთი 6%-ის ნიშნულზე დატოვა. ბანკში მიიჩნევენ, რომ ეკონომიკის სტიმულირებისთვის განაკვეთის კიდევ შემცირება ამ ეტაპზე საჭირო აღარ არის. ბანკის შეფასებით მართალია გაიზარდა ინფლაციის საპროგნოზო მაჩვენებელი, მაგრამ ეკონომიკური აქტივობა კვლავაც დაბალია. წლის პირველ კვარტალში მთლიანი შიდა პროდუქტი მოსალოდნელზე მეტად შემცირდა. კლება დაფიქსირდა პირდაპირი უცხოური ინვესტიციების კუთხითაც. თუმცა უარყოფითი ტენდენციების მიუხედავად ეროვნულ ბანკში მიიჩნევენ, რომ როგორც სოფლიოს სხვა ქვეყნებში, საქართველოშიც უკვე გამოიკვეთა ეკონომიკური აქტივობის ქვედაზღვრის მიღწევის ნიშნები. დასტაბილურდა უძრავი ქონების ფასები და დაიწყო საბანკო სექტორში დეპოზიტების მატებაც. საქართველოს სავაჭრო ბრუნვა კი კვლავაც შემცირების ტენდენციით ხასიათდება. წლის პირველ 5 თვეში ქვეყნის სავაჭრო ბრუნვამ 2 მილიარდ 9 მილიონი დოლარი შეადგინა, რაც 27% ნაკლებია შარშანდელ ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით. მთლიან ბრუნვაში ექსპორტის წილი 408 მილიონი ლარია, რასაც იმპორტის მოცულობა თითქმის 4-ჯერ აღემატება. შესაბამისად, უარყოფითი სავაჭრო სალდო 1.193 მილიონი დოლარია. ქვეყნის უმსხვილესი სავაჭრო პარტნიორი კვლავაც თურქეთია, რომლის წილადაც მთლიან ბრუნვაში 19.6% მოდის. მეორე ადგილზე 10% აზერბაიჯანია, მესამეზე 9% უკრაინა. ოფიციალური სტატისტიკით 10 უმსხვილესი სავაჭრო პარტნიორის წილად მთლიანი ბრუნვის 68% მოდის. საქართველოს საექსპორტო ათეულში კი პირველ ადგილს 11.5% ფეროშენადნობები იკავებს. წლის პირველ 5 თვეში შემცირებული მოთხოვნის ფონზე ექსპორტზე 46 მილიონი დოლარის ფეროშენადნობების გატანა მოხერხდა. მეორე ადგილზე 10.5% ნახევრად დამუშავებული ოქროა, მესამე ადგილს კი 6.9% მსუბუქი ავტომობილები იკავებს. ამის მიუხედავად, საქართველოში ეკონომიკური აქტივობა კვლავაც სტაბილურ დონეზეა. ასეთ დასკვნას რამდენიმე სტატისტიკურ მონაცემზე დაყრდნობით მთავრობა აკეთებს. მაისის მდგომარეობით იანვართან შედარებით მთავრობის ცნობით არ შეცვლილა ავტომანქანების რეგისტრაციის მაჩვენებელი. გაიზარდა თბილისში გაცემული მშენებლობების ნებართვების რიცხვი, ასევე ოპერაციები უძრავი ქონების და ავტომანქანების მეორად ბაზარზე. თუმცა სტატისტიკური მონაცემები მნიშვნელოვნად შემცირებულია წინაზელთან შედარებით. თუ გასული წლის 5 თვეში შინაგან საქმეთა სამინისტროში 81.500 ავტომანქანის რეგისტრაცია მოხდა, წელს ეს ციფრი 63.000-მდე შემცირდა, რაც თავისუფლი 2007 წლის მონაცემს მაინც აღემატება. უძრავი ქონების მეორად ბაზარზე შარშანდელთან შედარებით 13%-იანი ვარდნა ფიქსირდება, თუმცა 2007 წელთან მიმართებაში ტენდენცია აკაზდადებითია. რაც შეეხება თბილისის მერიის მიერ გაცემული სამშენებლო ნებართვების რაოდენობას, წელს მათმა რაოდენობამ 5 თვეში 652 შეადგინა, როცა შარშან ანალოგიურ პერიოდში 717 ნებართვა იყო გაცემული. მიმდინარე კვირას საქართველოს თანამედროვეობის ერთ-ერთი უდიდესი ეკონომისტი, ნობელიანტი რობერტ მანდელი ეწვია. კრიზისის დროს ნაციონალური ბანკების ადგილის და ფუნქციის შესახებ გამართულ საერთაშორისო კონფერენციაზე მანდელმა საქართველოს ხელისუფლებას გადასახადების შემცირების და სხვა მნიშვნელოვანი ინიციატივებით მიმართა. რამდენად გაითვალისწინებს ხელისუფლება ამრჩევებს, უახლოეს დღეებში გამოსაქვეყნებელ ანტიკრიზისულ პაკეტში გამოჩნდება. რევა საყევარიშვილი, რადიო თავისუფლებისთვის, თბილისი.
გაგვიზიარეთ თქვენი აზრი და მოგვიგზავნეთ SMS-ი. შეგვატყობინეთ რა გაინტერესებთ. ჩვენი ნომერია 1510. თქვენ გისმენთ რადიო თავისუფლება.
გრძელდება ჩვენი გადაცემა, მე შეგახსენებთ, რომ მას პრაღიდან უცხობა ოქროპირ რუხაძე. მოისმინეთ რეპორტაჟი ბათუმიდან. რა იყო განსაკუთრებული ამ დღეებში ბათუმში? ჩვენი კოლეგა აჭარის დედაქალაქში რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი ნატა იმედაიშვილი საუბრებს ამის შესახებ.
ბათუმის საკრებულოს ლეიბორისტი წევრი დავით რობაქიძე ამბობს, რომ ტურისტული სეზონის გახსნამდე რამდენიმე დღით ადრე ცენტრალურ ქუჩებზე მიმდინარე სარემონტო სამუშაოები მხოლოდ ერთი მიზეზით დაიწყო: თეატრალურ მოედანზე ოპოზიციის მიერ დაპირებული საკნები, რომ არ დადგმულიყო. არსებობს კიდევ ერთი ვერსია, რის გამოც ხელისუფლებამ გადაწყვიტა ტურისტულ სეზონს დამთხოვდა ქუჩებში ინტენსიური სარემონტო სამუშაოები. ლეიბორისტი ვარაუდობს, რომ შესაძლოა ესეც პიარის ნაწილი იყოს და სტუმრებს ენახათ დაუღალავი ხელისუფლება. თუმცა მთავარი, რის გამოც ოპოზიცია ხელისუფლებას ადანაშაულებს, ეს არის ეგრეთ წოდებული ფულის გათეთრების მცდელობა. რესპუბლიკელი თემურ ყურაშვილი და ლეიბორისტი დავით რობაქიძე ერთმანეთისგან დამოუკიდებლად ამბობენ, რომ ამჟამად ქალაქში სარემონტო სამუშაოები კორუფციის წყაროა.
საერთოდ ცნობილი ფაქტია, მშენებლობა არის ყველაზე საუკეთესო ფორმა ფულის გათეთრების. ეს არის ყველაზე კარგი ფორმა ფულის გათეთრების და ფირმების კი გაგება იტალიური მაფიაზე თუ გავშვათ 8 ხელი და ისინი მშენებლები ყველგან სადაც ფულის გათეთრების ყველგან შენ სამშენებლო ფირმებია ჩართული. ერთი კი არა, ერთი ისეთიც კი მიპასუხა, რომ ეხება რასაც ფიქრობს ის სამოსთა, რომ მე თქვენ ვერ გამიწევთ კონტროლს. ეს პრობლემაზე მიხაგედავაც თუ გახსოვთ
მერმა
დია
მოდით რა რაღაცას შევთანხმოთ ჩვენგან თქვენს რადიო მსმენელებს პირველად არესმის რომ ბათუმის მერიაში და არა მარტო ბათუმის მერიაში ძალიან დიდი რაოდენობით თანხათებს ხდება ის სამშენებლო კომპანიები რომლებიც ასრულებენ ამ სამუშაოებს ქალაქში იგივე ძველი ბათუმის რეაბილიტაციის პროგრამაზე იგივე ეს ენერგი რო არის ხო წალკანაცვლა ეს სუყოლა დაკავშირებულია ცენტრალურ ხელისუფლებასთან ну спектакль сули пасухებსგებლობით აცხადებ ეს პირდაპირ მიდის შინაგან საქმეთა სამინისტროსთან და ცენტრალურ ხელისუფლებასთან ეს თქვენ რა გინდათ მე მითხოთ რომ რობერტი ჩხაიძეს ფულსაც ეხინებენ
სარემონტო სამუშაოები ბათუმში მაისის ბოლოს დაიწყო თავდაპირველად ქუჩები გადაითხარა ევროპის მოედანზე რომელიც ქალაქის ცენტრად ითვლება და ბათუმელებიც ამბობენ რომ ეს მოედანი ექსპერიმენტების კერად იქცა ამ მოედანზე სადაც წლების წინ გალაქტიონის ბიუსტი იდგა ახლა მედეას ქანდაკება დგას თუმცა მანამდე აქ აჭარის რევოლუციის შემდეგ არწივის მონუმენტი დაიდგა. მხოლოდ არწივის მონუმენტის დადგმა ერთ სვეტზე ბიუჯეტს 700,000 ლარი დაუჭდა, ხოლო მედია ზეგლი 1,200,000 ლარზე მეტი დაუჭდა ქვეყანას. ამ სვეტზე კი წარწერა თავისუფალი აჭარა ერთიან საქართველოში თავის დროზე რესპუბლიკური პარტიის წევრებმა გააპროტესტეს და ოქროსფერი ასოებით მოპირკეთებული წარწერა სვეტიდან მალევე გაქრა. მოედნის ირგლუ პერიოდულად იცვლებოდა გამწვანებაც. აქ წლების წინ მები იყო ამიშვიათი ჯიშის თითო ნარგავის ფასი 1500 ლარი იყო. შემდეგ დაირგა ვერცხლისფერი ნაძვები, რომელიც დაახლოებით 100 დოლარი ღირს. ახლა აქ სხვა დეკორაციული მცენარეები ხარობს. მწვანე საფართან ერთად პერიოდულად იცვლება და ფილაქნებიც. ბოლო 4 წლის განმავლობაში მოედანზე ფილები 3ჯერ გამოიცვალა. მოედნის მიმდებარე ტერიტორიაზე კი ისტორიული ნაგებობების რესტავრაციაც მიმდინარეობს. მართალია 3 წლის წინ ეს შენობები შეიღება, მაგრამ არა საფუძვლიანად. ქალაქის მერის თქმით, ამჟამად ბათუმში მიმდინარე სამუშაოები 10-წლიანი გარანტიით მიმდინარეობს. რობერტ ჩხაიძე იმედოვნებს, რომ ბათუმის ისტორიული უბნების რეაბილიტაცია ხარისხიანად წარიმართება.
საუბარი არის გამაგრებაზე შენობების, რიგი შენობების ახალ თუ ახალ თუ როცა ზედაპირი ფენა მოხსენით, აღმოჩნდა რომ საკმაოდ დიდი ბზარები აქვს შენობებს და სიღრმემდე ჩავალს და გაკეთება შენობების რო უახლოესი 10 წლების განმავლობაში აღარ დაჭირდეს არავითარი ჩარევა და ეს რაც დაიდება ამ შენობაზე ეს ბეტონის სამუშაოები იქნება თუ სამსამგებლო სამუშაოები დათვლილი უნდა იყოს 10 წლებს.
ამავე დროს შენობები, რომელიც აბაშიძის ქუჩის გაყოლებაზეა, ასევე ბათუმის მერიის გადაწყვეტილებით მანსარდების დაშენებას ითვალისწინებდა. თითქმის უკვე დასრულებული მშენებლობა მერიას 10-12 მილიონი ლარი დაუჭდა. თუმცა საკრებულოს წევრები ამბობენ, რომ ეს თანხა ბიუჯეტში გაწერილი არ იყო.
ძველი ბათუმი არ არის ერას მოედანი და მისი მიმდებარე ტერიტორია. ძველი ბათუმი იწყება კონსტანტინე განსაფებიას კენტრონის ხვით, ბოლომდე და გადის გოგებაშვილით და შენობის ჩაწერას. ესაა ძველი ბათუმის, ანუ ამის შემდეგ გამოყენებულია 25 მილიონი.
მერიესა და ბათუმის საკრებულოშიც არსებობს ბათუმის ისტორიული უბნების რეაბილიტაციის პროექტი, რომლის მიმართ პრეტენზიას არასამთავრობო ორგანიზაციის რამდენიმე წევრიც აცხადებს. მაგრამ პროექტი უკვე დამტკიცებულია და მშენებლობებიც დაწყებულია. ძველი ბათუმის აღდგენისა და რეაბილიტაციის ინიციატივის ავტორი თვით პრეზიდენტია. მიხეილ სააკაშვილმა 26 მაის ბათუმში სტუმრობისას აჭარის მთავრობის თავმჯდომარეს კიდევ ერთხელ შეახსენა ამ პროექტის შესახებ და შეჯიბრშიც კი გამოიწვია. მიხეილ სააკაშვილმა ლევან ვარშალომიძეს ქუთაისში მიმდინარე სარემონტო სამუშაოების დასრულებამდე ბათუმში ძველი უბნების აღდგენა მოსთხოვა. ერთი კი ცხადია, ტურისტული სეზონი უკვე თითქმის დაწყებულია, მაგრამ ბათუმში სამზადისი არც მანამდე და არც ახლა შეიმჩნევა. თუმცა აჭარის ტურისტული დეპარტამენტის თავმჯდომარე თემურ დიასამიძე იმედოვნებს, რომ სეზონის პიკამდე ეს სამუშაოები ბათუმის ისტორიულ და ცენტრალურ ქუჩებში დასრულდება.
და სტალინგრადი მეტყვართ ახლა, იმიტომ რომ გადათხრილი ყველაფერი მუშაობა მიდის, მაგრამ ერთი რამეც აგი, ეს ახალი ძალიან ხელის შემცველი ფაქტორი არის, მაგრამ წელს მაინც ჩვენთან ჩამოდიან ჩვენი მეზობელი ქვეყნები. მაგ დროისთვის ეს სამუშაოები დასრულებული იქნება მითუმეტეს კალაკის ცენტრში. დასაბოლოო ჯამში რო გადავხედოთ, წელს ეს იმდენი სამუშაო და ესეთი რაღაცები კეთება, რაზე მთელი ცხოვრება წუწუნებთ, ხო? ის რომ ზაფხულში წყალი არა, ის რომ ოდნავზე გამოვა და სუნი დგას კალაკში კანალიზაციის, ის რომ კიდე რაღაცები მოუწესრიგებელია. ეს რა თქმა უნდა, თუ არ დასრულ, მაშინ საშველი აღარ ყოფილა ის, თუ აღარ დასრულდა. ეს უნდა გაკეთდეს.
აჭარის ტურიზმის დეპარტამენტის ინფორმაციით კი აჭარაში წელს 300,000 ტურისტი დაისვენებს. ეს იქნება შიდა ტურისტები, თუმცა იმედოვნებენ იმასაც, რომ ტრადიციულად ჩამოვლენ მეზობელი სომხეთიდანაც.
ნატაი მედაიშვილი გასაუბრებოდათ ბათუმიდან, ზოგადად რადიოსადგურებმა მან დაასრულა თავისი რეპორტაჟი იმედით, რომელიც აჭარაში აქვთ, მეზობელი სომხეთიდან ტურისტების ჩამოსვლის შესახებ. მე აქვე მინდა გითხრათ, რომ ჩვენი პროგრამის ბოლო 15 წუთი წარმოადგენს კავკასიურ გზაჯვარედინს რადიო თავისუფლების სამი რედაქციის, აზერბაიჯანული, სომხური და ქართული რედაქციების ერთობლივ გადაცემას, ერთობლივ ნამუშევარს იმის თაობაზე, თუ რა ვითარებაა სეზონის დაწყების შემდეგ ამ სამ ქვეყანაში. რას ფიქრობენ იქაური მოქალაქეები, როგორ იწყება მათთვის ტურისტული სეზონი? იქ ლაპარაკია ასევე აჭარაში წასვლაზე ზაფხულში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ორშაბათობით რადიო თავისუფლების ეთერში გადის ყოველკვირეული პროგრამა ალგორითმი. ამ რუბრიკაში საუბარი გვაქვს მეცნიერებისა და ტექნიკის სიახლეებზე, მნიშვნელოვან აღმოჩენებსა და მათ ავტორებზე, მეცნიერების ისტორიაზე და მის როლზე საზოგადოების განვითარებაში, საქართველოში მეცნიერების დღევანდელ მდგომარეობაზე. პროგრამას ბიძინა რამიშვილი უძღვება პრაღის სტუდიიდან. ყოველ ორშაბათს საღამოს გადაცემაში ალგორითმი.
ორშაბათამდე ჯერ კიდევ დროა ძვირფას რადიოსანელებო, ჩვენი გადაცემა ეკვატორს მივახლოვდა. ახალი ამბები მინდა გაგაცნოთ მოკლედ. ატლანტიკური ალიანსი, ნატო და რუსეთი შეთანხმდნენ განაახლონ სამხედრო თანამშრომლობა. ამის შესახებ გენერალურმა მდივანმა სხეფერმა განაცხადა საბერძნეთში, სადაც ნატო წევრი ქვეყნებისა და რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრების შეხვედრა გაიმართა. ლაპარაკეს ასევე ამ შეხვედრაზე საქართველოსთან დაკავშირებით. გენერალურმა მდივანმა თქვა, რომ ნატოს და რუსეთს სრულად განსხვავებული შეხედულებები აქვთ ამ სფეროში. ნატო მხარს უჭერს საქართველოს ტერიტორიულ მთლიანობას, თქვა მან. დღესვე კორფუზე საბერძნეთში იწყება ეუთოს საგარეო საქმეთა მინისტრების არაოფიციალური შეხვედრა, რომელზეც ოფიციალური შეთანხმებები არ იქნება მიღწეული. მასში საქართველოს დელეგაცია მონაწილეობს. საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილე გიგა ბოკერია წარმოადგენს იქ საქართველოს. ირანის პრეზიდენტმა მაჰმუდ აჰმადინეჟადმა გაიმეორა თავისი ბრალდება, რომ ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტი ბარაკ ობამა ირანის საქმეებში ერევა სადავო არჩევნების გამო. უფლებადამცავთა ინფორმაციით, ირანის ხელისუფლებმა საპროტესტო მოძრაობა დაასუსტეს ასეულობით ადამიანის დაპატიმრებით. ირანის პოლიტიკურმა საარბიტრაჟო უწყებამ მოუწოდა სადავო საპრეზიდენტო არჩევნებში მონაწილე ყველა კანდიდატს სრულიად ითანამშრომლონ საარჩევნო კომისიასთან დარღვევების გამოკვლევის საკითხში. ამერიკის შეერთებული შტატების წარმომადგენელთა პალატამ მიიღო კანონი, რომელიც აკრძალავს სამრეწველო მავნე გამონაბოლქვს, რაც ითვლება, რომ გლობალურ დათბობას უწყობს ხელს. ამერიკის შეერთებული შტატების წარგზავნილმა ავღანეთში რიჩარდ ჰოლბრუკმა განაცხადა, რომ ვაშინგტონი ნელ-ნელა შეწყვეტს ოპიუმის აღაჩოს პლანტაციების განადგურების ოპერაციების დაფინანსებას და თანხებს ნარკოტიკის აკრძალვის და ალტერნატიული კულტურების მოშენებას მოახმარს. ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფომ დივანმა ჰილარი კლინტონმა ინდური წარმოშობის ქალი დაასახელა შეერთებული შტატების ახალ თანამდებობაზე ოფიციალურ წარმომადგენლად მაჰმადიანურ სამყაროში. თქვენ გადაცანით ახალი ამბები, რადიო თავისუფლების პროგრამა გრძელდება, ახლა თბილისში 22 საათი და 30 წუთია. ახლა თქვენ მოისმენთ საქართველოს პრესის მიმოხილვას, რაზე წერდნენ ქართული გაზეთები გასულ კვირაში. მარინა ვაშაკმაძეს მოუსმინეთ.
საქართველოში ეგრეთ წოდებულ სახელისუფლებო ბიზნესზე ლაპარაკი ახალი არ არის, წერდა კვირის პალიტრა ორშაბათს. გაზეთში ვკითხულობთ, რომ ინფორმაცია, რომელიც კვირის პალიტრა მოიპოვა ცესკოს თავმჯდომარის მეუღლის სახელთან დაკავშირებულ კომპანია BCG-ს და სახელმწიფოს მიერ მისთვის გადარიცხულ 2 მილიონამდე ლარს ეხება. აღსანიშნავია, რომ BCG-ს საქმიანობა სატელევიზიო რეიტინგის კვლევებს უკავშირდება, წერს კვირის პალიტრა. მოგეხსენებათ, ტელევიზია თუ მაღალ რეიტინგულია, ის უფრო მეტ რეკლამას, ესე იგი შემოსავალს იღებს. რამდენად არსებობს დამოუკიდებელი ელექტრონული მედია საქართველოში და ხელისუფლების უჩინარი ხელი ერევა თუ არა მისი რეიტინგის კვლევის საქმეში, თავად განსაჯეთო, წერს გაზეთი, და ვრცელი პუბლიკაციაც სწორედ ამაში გარკვევის მცდელობაა. ეგრეთ წოდებული სახელისუფლებო ბიზნესის თემას ეხებოდა ორშაბათს რეზონანსის პუბლიკაციაც. გაზეთი წერდა, რომ კახა ბენდუქიძის გუნდის წევრი ზვიად ჭეიშვილი, რომელიც წლების განმავლობაში სხვადასხვა სამინისტროდან ტყითსარგებლობაზე ლიცენზიების გაცემას კურირებდა, ქართულ ჩინური კომპანიის ერთ-ერთ ხელმძღვანელად დაინიშნა. ეს კომპანია გაცემული გრძელვადიანი ლიცენზიების 76% ფლობს და ყველა ლიცენზია სწორედ ჯეიშვილის თანამდებობაზე ყოფნის დროს აქვს აღებული. მიუხედავად იმისა, რომ ეს პირდაპირი დარღვევაა საჯარო სამსახურის შესახებ კანონისა, ხელისუფლების მხრიდან არანაირი რეაგირება არ ხდება, უწერს რეზონანსი და დაზნეს. ის, რომ საქართველოში ტყითსარგებლობაზე გრძელვადიანი ლიცენზიების გაცემაზე საკმაოდ ბევრი კითხვის ნიშანია და რაც მთავარია, ყველა დარღვევის კვალი ბენდუქიძემდე მიდის, ახალი ამბავი არ არის. ტელეკვირის განმავლობაში პრესაში აქტიურად განიხილებოდა ოპოზიციის ორი ლიდერის შეხვედრა შინაგან საქმეთა ყოფილ მინისტრთან, კახა თარგამაძესთან. არ უარყოფ, რომ შევხვდი კახა თარგამაძეს, მაგრამ მასთან ოპოზიციის დაფინანსებაზე არ მილაპარაკია, უთხრა ლევან გაჩეჩილაძემ ყველა სიახლეს. მის გარდა ევროპაში ყოფნისას შევხვდი არაერთ ბიზნესმენს, რომლებიც დამპირდნენ დახმარებას. ვილაპარაკეთ იმაზე, როგორ უკრძალავს რუსეთის ხელისუფლება რუსეთში მოღვაწე ქართველ ბიზნესმენებს ქართული ოპოზიციის დაფინანსებას, მოყავს გაზეთს ლევან გაჩეჩილაძის სიტყვები. Georgian Times-მა კი 25 ივნისის ნომერში კახა თარგამაძესთან ექსკლუზიური ინტერვიუ გამოაქვეყნა. ბერლინში ერთად აღმოჩენას რა უნდა, უთხრა გაზეთს კახა თარგამაძემ. რას ქვია, რატომ აღმოჩნდით? ისინი ჩემი ამხანაგები არიან. რა იყო, დავმალეთ რამე? დაფარული იყო? ბატონმა მიხეილმა ეს არ იცოდა თუ რა მოხდა ეგეთი. 5 წელზე მეტი არ მყავდა ხალხი ნანახი. ისინი გერმანიაში მიდიოდნენ, მე გერმანიაში მივდიოდი და შევხვდით. ანუ ეს შეხვედრა შემთხვევითი იყო, დააზუსტა კორესპონდენტმა. ახლა რომ გითხრა, ქუჩაში დავინახე და გავეკიდე მეთქი დამიჯერებ, შემთხვევითი რა თქმა უნდა არ იყო, მაგრამ უბრალოდ დაემთხვა, რომ ისინი მიდიოდნენ თავიანთ საქმეზე და უბრალოდ იქ გადავიკვეთეთ. გაზეთის კითხვაზე ხელისუფლების განცხადებებთან დაკავშირებით, რომ საქართველოს ხელისუფლების დასამხობად რუსეთმა კახა თარგამაძისა და ლევან მამალაძის გააქტიურება გადაწყვიტა, რესპონდენტი ასე პასუხობს: რას ჩაერთე? გაჩერდი ერთი წუთით რადიო გადაყლაპე? მოისმინე რა, რასაც გეტყვი, რასაც აკეთებს ხელისუფლება ჩემზე კარგად არიცი. ეს რომ მთლიანი გეგმა იყოს და ვიცოდეთ ამის შემდეგ რას ვაკეთებთ, არ გვეცოდინებოდა ამას რა მოხვებოდა, არ გვეცოდინებოდა რომ სურათებს აჩვენებდნენ. ყველა რომ გაგიჟებული და დაავადმყოფებულია იმაზე, რომ სადღაც ქართველი ქართველს შეხვდა და ასეთი გნიასი ატყდა, კარგად ყოფილა თქვენი საქმე, დაღუპულ ხართ ამ საქართველოში, უთხრა ჯორჯიან ტაიმს კახა თარგამაძე. შაბათს რეზონანსი პოლიტოლოგ შალვა ფიშხაძესთან ინტერვიუს აქვეყნებს. ოპოზიციონერები ამბობენ, რომ გამოკვეთილი ერთი ლიდერის არარსებობა მათი პლუსია. მე კი მიმაჩნია, რომ ეს მინუსია. ვფიქრობ, რომ ხელისუფლება ვერ იგრძნობს მისი შეცვლის საფრთხეს, თუ კი ოპოზიციას მკვეთრად გამოკვეთილი ლიდერი არ ეყოლება. და მეორე, ხელისუფლებისთვის ხელმისაწვდომი ფინანსური რესურსების თანაზომადი ფინანსების გარეშე ოპოზიციას გაუჭირდება კონკურენტული ბრძოლა. ეს საჭიროა უპირველეს ყოვლისა ჩვენთვის და ჩვენი უცხოელი პარტნიორებისთვის. საქართველოს მოსახლეობამ და ასევე ჩვენმა უცხოელმა პარტნიორებმა უნდა იცოდნენ, ვისთან ექნებათ საქმე იმ შემთხვევაში, თუ კი ოპოზიცია შეძლებს თავისი მიზნების განხორციელებას და ხელისუფლების შეცვლას, უთხრა გაზეთს შალვა ფიჩხაძემ. მისი თქმით, მიდგომა, მერე გავარკვევთ, სერიოზული მიდგომა არ არის. ახალი თაობა კი შაბათის ნომერში წერს. გაეროში საქართველოს ყოფილი ელჩი ირაკლი ალასანია ისევ სამუცნობიან განტოლება დრჩება. ხელისუფლება, ოპოზიცია და მთელი საქართველო აგერ უკვე რამდენიმე თვეა უშედეგოდ ცდილობენ იმის გარკვევას, თუ რა უნდა ალასანიას. ეს გაურკვევლობა მის მიმართ ინტერესს ამძაფრებს და ეს უკანასკნელი ამის ხარჯზე მაღალი რეიტინგის შენარჩუნებას ახერხებს, რაც ხელისუფლებასა და ოპოზიციას თანაბარი დოზით აღიზიანებსო, წერს გაზეთი და განაგრძობს. ექსპერტები უკვე კარგახალია ამტკიცებენ, რომ ამერიკა ალასანიაზე აკეთებს აქცენტს. ალასანიასთან დაკავშირებით ამერიკას მართლაც სერიოზული გეგმები აქვს. ეს ხელისუფლებასაც მშვენივრად მოეხსენება. ამერიკაში ალასანია იმაზე დიდხანს დარჩა, ვიდრე გათვალისწინებული იყო. ამის გამო კი ნაციონალები ძალიან აღელდნენ. ეტყობა საამისოდ მათ მიზეზი აქვთ. რაც შეეხება ალასანიას, მოსახლეობას, ხელისუფლებას და ოპოზიციას ძალიან უნდათ იმის გარკვევა, რა აქვს ჩაფიქრებული მას, წერს ახალი თაობა შაბათის ნომერში.
მარინა ვაშაყმაძე იყო ეს სადენსერელება, მან გასულ კვირაში საქართველოს გაზეთებში გამოქვეყნებული სტატიები მოეხილა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
ქართველი ლეიბორისტები მხარს უჭერენ მომავალს, მშვიდობას, პროგრესს, მას სადამე ბარაკ ობამას.
ჩემები ალბათ ისევ არაგვის პირში წავლენ. იქ სახლი გვაქვს, სადაც ხშირად ჩამოდიან ბავშვების რულოს მოკლებული სახლებიდან. ომის მერე იქ არიან ხოლმე დევნილებიც.
ერთი საათის შემდეგ თითქმის მთელ ჯგუფს მენეჯერობის სურვილი გაუჩნდა. ეს მას შემდეგ, რაც ლექტორმა სიტყვა მენეჯერი განგვიმარტა. სხვისი ხელით საქმის კეთება.
კვირაობით. რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.
ტრიპსადენს ველებო აქვე გეტყვით, რომ ხვალ კვირას რადიო თავისუფლების ეთერში საღამოს გადაცემებში თავის დღიურს წაგეკითხავთ მარინა უჯმაჯურიძე. ის არის განსაკუთრებული საგანმანათლებლო საჭიროებების მქონე ბავშვთა სკოლა ინტერნატის დირექტორი, ისე რომ უსმინეთ რადიო თავისუფლებას.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის მანძილზე ინტერნეტის დახმარებით. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს მისამართზე. tavisupleba.org.
გრძელდება რადიო თავისუფლების გადაცემა უცხოეთის პრესის მიმოხილვით. დასავლეთის პრესაში საქართველოს და მისი რეგიონის გეოპოლიტიკური ვითარება განსჯის საკითხად რჩება. კონტექსტი სხვადასხვა გვარია, პრობლემა ერთი. მინდა დავიწყო ეს მიმოხილვა წერილით, რომელიც ევროკავშირის პოლიტიკას ეხება, კერძოდ აღმოსავლეთში პარტნიორობის თემას. ავტორი ნიკუ პოპესკუ წერს, რომ ერთ-ერთი პროექტი, რომელსაც შვეცია, რომელიც 1 ივლისიდან გადაიბარებს ევროკავშირის თავმჯდომარეობას, აპირებს წამოიწყოს, არის ეგრეთ წოდებული მოსმენის ტურნე. ტროიკა, შვეციის საგარეო საქმეთა მინისტრის ბილტის, ევროკავშირის საგარეო პოლიტიკური ხელმძღვანელის ხავიერ სოლანას და მომავალი თავმჯდომარის ესპანეთის წარმომადგენლის სახით ჩავა ბელორუსიაში, უკრაინაში, მოლდავეთში, საქართველოში, სომხეთში, აზერბაიჯანსა და რუსეთში. რატომ არის ასეთი ტიპის მოგზაურობა საჭირო? პოპესკუ რამდენიმე მიზეს ასახელებს. პირველი ისაა, რომ ევროკავშირის პრაღის სამიტის შემდეგ, როცა აღმოსავლეთში პარტნიორობის პროგრამა ლამის ჩაიშალა, ახლა საჭიროა მისი პოლიტიკური თვალსაზრისით განახლება. მეორე მიზეზი უსაფრთხოების სფეროდანაა. რუსეთი გამოვიდა ევროპის უსაფრთხოების არქიტექტურის ინიციატივით შარშან. შვეცია თვლის, რომ ამ პროცესში აღმოსავლეთის პარტნიორობის მონაწილე ქვეყნებიც უნდა ჩაერთონ. მესამე ისაა, რომ ამ წლებში ევროკავშირის ძალიან ცოტა მაღალი რანგის წარმომადგენელი სტუმრობდა ამ ქვეყნებს და პარტნიორობის წევრი ქვეყნები თავს მივიწყებულად თვლიან, განსაკუთრებით ევროპის უსაფრთხოების და ევროკავშირ-რუსეთის ურთიერთობის დაძაბულობის ამ ეტაპზე. ევროკავშირი, თვლის შვეცია, უნდა იმყოფებოდეს ამ რეგიონში და თანაც მაღალი დონის წარმომადგენელი, განსაკუთრებით როცა საქმე ცუდადაა. და ბოლოს მეოთხე მიზეზი ისაა, რომ შვეციამ ასეთი მოგზაურობა თავისი წინა თავმჯდომარეობის დროს 2001 წელს მოაწყო. მას შემდეგ მსგავსი ტურნე არ გამართულა. ევროკავშირის თავმჯდომარე შვეცია თვლის, განმარტავს პოპესკუ, რომ მას აქვს ავტორიტეტი და ნდობა მოაწყოს ასეთი მოსმენის ტურნე, რომელიც დაეხმარება აღმოსავლეთში პარტნიორობას განახლდეს და ასევე თავის წვლილს შეიტანს ევროკავშირის პასუხში ევროპის უსაფრთხოების არქიტექტურის შესახებ მსჯელობისას, რითაც ევროკავშირი რუსეთის მეზობლობის შესახებ მოლაპარაკების დროს დაკავდება მომავალ წლებში. Popescu წერს რომ შეერთებული შტატები და რუსეთი დაკავებული არიან დიდი სახელმწიფოების როგორც ის ამბობს ტანგოს ზეგვით რეალური პოლიტიკის თანხლებით. ევროკავშირმა უნდა დაიწყოს ევროპის პერიფერიის პატარა და სუსტი ქვეყნების მოსმენა და მათი ჩართვა მსჯელობაში მათივე მომავლის შესახებ. ამით შეძლებს ევროკავშირი დიდი ქვეყნების მოლაპარაკების მაგიდას მიუჯდეს. მე რაღაცანით სტატია, რომელიც შეეხებოდა ევროპის კავშირის მომავალ გეგმებს, კერძოდ მოსმენის ტურნეს. ახლა ნეშნალ ინტერესში გამოქვეყნებულ ერთ სტატიას გაგაცნობთ. ეს საერთაშორისო საკითხებში ერთ-ერთი წამყვანი ჟურნალია, სტატია ეხება საქართველოს. ვაშინგტონი და მისი ძველი მოკავშირეები მიესალმნენ ისეთი ქვეყნების ნატოსთან დაახლოებას, რომლებიც უსაფრთხოების თვალსაზრისით შავ ხვრელებს წარმოადგენენ, წერს ავტორი. მათ უსაფრთხოების ნაცვლად მოაქვთ გეოპოლიტიკური კონფლიქტები. ამ მხრივ სტატიის ავტორი საქართველოს და უკრაინას განსაკუთრებით გამოყოფს. ორივე რუსეთს ესაზღვრება, ორივე მოუგვარებელ თუ პოტენციურ ტერიტორიულ დაპირისპირებაშია ჩართული ატომური იარაღის მქონე მეზობელთან და შიგნით ორივე პოლიტიკურად უმწიფარია. მათი ნატოში შესვლა რუსეთის საზღვრის მიმართ პირდაპირ გამოწვევას ნიშნავს და შეერთებული შტატების საგარეო პოლიტიკას შეაბრუნებს საეჭვო საიმედოობის მქონე მცირე პარტნიორობისკენ. ევროპის კავშირის ახალ ანგარიშზე აგვისტოს ომის შემდეგ ლაპარაკობს სტატიის ავტორი და ამბობს, რომ ის ადასტურებს საქართველოსთვის შეერთებული შტატების გაფართოებული მხარდაჭერის სახიფათოობასო. სტატიაში ისიც წერია, რომ რუსეთმა აჩვენა, რომ თავისი საზღვრების უსაფრთხოება ომადაც კი უღირს, თანაც კავკასიის გეოპოლიტიკა მას მეტად ეხება, ვიდრე ამერიკას. მოსკოვის შეერთებული შტატების მუქარას არ ითვალისწინებს, რადგან თვლის, რომ თბილისის გამო ვაშინგტონი არ გარისკავს, ფიქრობს ამ წერილის ავტორი და იქვე ქვემოთ ისტორიული პირველი მსოფლიო ომის დროინდელი პარალელების მოყვანით ამტკიცებს, თბილისისთვის ოფიციალური გარანტიების მიცემა კონფლიქტს კიდევ უფრო შესაძლებელს გახდისო. უპასუხისმგებლობა ამ მხრივ მისი აზრით საქართველომ გამოავლინა შარშან აგვისტოში. ის, რომ პრეზიდენტმა სააკაშვილმა გადაწყვიტა სეპარატისტული რეგიონები ძალით დაებრუნებინა, ვკითხულობთ სტატიაში, რომლის ავტორი ინფორმირებულია, იმით, რომ სააკაშვილის ოფიციალურმა წარმომადგენლებმაც განაცხადეს, რომ არ ელოდნენ რუსეთის შეჭრას მათ ქვეყანაში და ელოდნენ შეერთებული შტატების მხარდაჭერას. არგუმენტებად ამისას სტატიაში მოყვანილია სხვადასხვა გამოცემის მიერ გავრცელებული ცნობები, ასევე ეროსი კიწმარიშვილის ინფორმაცია, რომ სააკაშვილს ომი სურდა. საკუთრივ სააკაშვილზე წერს ჟურნალი, რომ როცა ის მის მეგობრებს დიდ ლიბერალად მიაჩნიათ, უფლებადამცავების სხვას ლაპარაკობენ სააკაშვილის შესახებ. Human Rights Watch-ის ცნობას აუწყებს ავტორი მკითხველს, რომ მიხეილ სააკაშვილის პოლიტიკა მარათუ შეამცირა, არამედ უფრო მეტად შეუწყო ხელი დარღვევებს. ის ფიქრობს, რომ ნატოს წევრობა მას სააკაშვილს კიდევ უფრო რეპრესიულს და უპასუხისმგებლოდ გადააქცევს. თავდაცვის სფეროში გარანტიები მას წააქეზებდა მოსკოვთან უფრო კონფრონტაციულ კურსზე გადასულიყო, ვკითხულობთ სტატიაში, რომლის ავტორია დაგ ბენდოუ, რომელიც თავის დროზე რონალდ რეიგანის საგანგებო მრჩეველი იყო. ის ასე ასრულებს წერილს: შეერთებული შტატები უფრო უსაფრთხო იქნება, თუ კი არ გაზრდის უსაფრთხოების დაპირებებს, არამედ შეამცირებს. ეს იყო ორი სტატია ძვირფას რადიო მსმენელებო, რომელიც გეოპოლიტიკას შეეხებოდა, საქართველო მასში, საქართველოს როლს მასში. რადიო თავისუფლების გადაცემა გრძელდება, მე უბრალოდ შეგახსენებთ მას ბრაღიდან ოქროპირ რუხაძე უძღვება. ახლა კი ჩვენს ეთერში დადგა კავკასიური გზაჯვარედინის ჯერი.
მოგესალმებით, ეთერშია ყოველკვირეული პროგრამა კავკასიური გზაჯვარედინი, რომელიც რადიო თავისუფლების თბილისის, ბაქოსა და ერევნის ბიუროების ჟურნალისტებმა მოამზადეს. გადაცემას დღეს ნინო როდონაია უძღვები. დღევანდელ პროგრამაში ზაფხულის ტურისტულ სეზონზე ვისაუბრებ და იმის გარკვევას შევეცდები, თუ რამდენად შეუცვალა გლობალურმა ეკონომიკურმა კრიზისმა სამხრეთ კავკასიელებს ტრადიციული საზაფხულო დასვენების გეგმები. Soplio economicuri crisis este aram chlodam mizezit, sakartoloshi turistuli kompanie bisumbravle soba seriozuli probleme bistina si ahmochenda. Upromet sam temaze kaham chetlitiskan sheit hopt.
Kasulitlis augustos omisada economicuri crisis shemdek sakartoloshi turistuli businessi, huelaze meta dazaralda. Es natla chans hodaskoa kulevi shedekebidan. Ertia setikuleva ahalgazarda economista asociatiam chatara. Misitaujudomaris anikatamizis ganshadebit, turistuli kompanie bisamz dati procenti. Seriozul sirtulebs ganitsdis.
Turistuli kompaniebis 55% matkva rom mati gaqidvebis adgats shemtsirda 80% zogiski saertot gacherda.
Daakhloebit igive tendentsiebze saubroben turistuli kompaniebis tsaromadgilnebits, matchorisa Irina Diasamidze, kompania World Tourist Operatori.
Шашенделдан განსხვავებით, რა თქმა უნდა, წელს ნაკლები ხალხია დამსვენებლებიც ცოტა ყავს. ანუ არ არის კარგი სიტუაცია არა მარტო ჩვენი კომპანიაში, არამედ ყველგან. ანუ უცხოელები წელს ძალიან ნაკლები ყავს. უფრო ქართველები ქართველებისთვის მუშაობთ, შიდა ტურებს უფრო ქართველებისთვის ვაკეთებთ.
Უცხოელი ტურისტების ნაკლებობას უჩივის და შექმნილ ვითარებას ოპოზიციის საპროტესტო გამოსვლებს აბრალებს ცნობილი ქართველი ბიზნესმენი თემურ ჭყონია. მან ქობულეთში ზღვის სანაპიროზე ხუთვარსკვლავიანი სასტუმრო გახსნა.
Самтохородის სააგენტოები, რომლებიც უკეთებენ რეკლამას საქართველოს ტურისტულ სფეროს და სასტუმროებს, მათ შეკვეთები საქართველოს შეჯერებით არ აქვს.
სწორედ ამიტომ წელს აპრილის დასაწყისში გამართულ ტურისტულ გამოფენაზე ძირითადად ქართული კომპანიები ჯარბობდნენ და მომხმარებლებს საქართველოს ტერიტორიაზე მოგზაურობას და დასვენებას თავაზობდნენ. გამოფენის ორგანიზატორის ექსპო ჯორჯიას პროექტების მენეჯერის ნინო გამრეკელის განცხადებით, ტურისტულ კომპანიებთან კონსულტაციების შემდეგ გამოფენის აქცენტი ადგილობრივ ტურიზმზე გადაიტანეს.
გამოფენა უფრო ორიენტირებული იყო შიდა ტურიზმზე და თავისთავად შესაბამისად უფრო საინტერესო იყო ადგილობრივი დამთვალიერებლისთვის. ეს იქიდან გამომდინარეც მოხდა, რომ თვითონ უცხოური კომპანიების ინტერესი, რო აქ ჩამოსულიყვნენ წელს და რეკლამირება გაეწიათ მათი კურორტებისთვის, ძალიან დაბალი იყო. ეს ზოგადად სამყარო ტურისტულ ბაზრებსაც კი ძალიან შემცირებულია დინამიკა ტურისტების, ძალიან ვარდნა არის.
უცხოელი ტურისტების სიმცირის მიუხედავად საქართველოს სასტუმროების უმრავლესობა მომსახურების ღირებულება გაზარდა. შესაბამისად, საქართველოს ზღვისპირეთში თუ მთიან კურორტებზე დასვენება ადგილობრივი მოსახლეობის დიდი ნაწილისთვის კიდევ უფრო მიუწვდომელი გახდა. ამიტომ ზაფხულში დასვენებისა თუ მოგზაურობის მსურველები თურქეთს ამჯობინებენ, მათ შორისაა ჩემი რესპონდენტი ნინო.
თურქეთში დასვენება უფრო კომფორტულია, უფრო იაფიჭდება. მომსახურების დონე მაღალია საქართველოს კურორტებთან შედარებით. Пляжია უფრო დასუფთავებული და მოწესრიგებული.
Ара адекватури фасების პრობლემებისა და სხვა სირთულეების შესახებ საუბრობს აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ტურიზმის დეპარტამენტის ხელმძღვანელი თემურ დიასამიძე.
ომის შემდეგი პერიოდში ქვეყანა უნდა ჩადოს მილიონები, რომ ეს იმიჯი გამოასწოროს. ას თავის დროზე გააკეთა ხორვატია. არავის აღარ ახსოვს, რომ ხორვატია იბომბებოდა. და ეს არის რა თქმა უნდა შიდა დაძაბულობა, რაც აგრეთვე თქვიდა დანჩენი არის ის, რაც წლების განმავლობაში ხდებოდა. ეს არის ძალიან ძვირი ფასები.
აჭარის ხელისუფლებამ სასტუმროებისა და რესტორნების მფლობელებს მოუწოდა მაღალი ფასებისთვის გადაიხედათ, მაგრამ მოწოდება მოწოდებად დარჩა. წელს აჭარაში 300,000-ზე ოდნავ მეტ დამსვენებელს ელოდებიან. ეს თითქმის ორჯერ ნაკლებია 2007 წლის მონაცემებთან შედარებით. ახალგაზრდა ეკონომისტთა ასოციაციის აზრით, საქართველოს ტურისტულ ბიზნესს პოლიტიკური სტაბილურობის პირობებში 4 წელი მაინც ესაჭიროება 2007 წლის მაჩვენებლების მისაღწევად. კახამჭერლიძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
საქართველოს ახალგაზრდა ეკონომისტთა ასოციაციის პროგნოზი დასრულდა რეპორტაჟი, რომელიც კახამჭედლიძე მოამზადა. როგორც ირკვევა, აგვისტოს ომის შემდეგ საქართველოს სომხეთის ტურისტულ ბაზარზე პოზიციებს იბრუნებს და ამჟამად მესამე ადგილზეა. ამასთან საქართველოს მსგავსად ტურისტების რაოდენობა წელს უშუალოდ სომხეთშიც შემცირდა. ასმიკ ბატიანის რეპორტაჟს მოუსმინეთ.
სადაპირებთ დასვენებას ამ ზაფხულს? Ара დასვენება საერთოდ ვერ მოвахარხებ.
ვერ დავისვენებ, ასეთი საშუალება ჯერ არ მაქვს. ისე სომხები ძირითადად ქობულეთში ისვენებენ. ვისაც როგორ შეუძლია, ისე ისვენებს.
როგორ ფიქრობთ, ფინანსურმა კრიზისმა იმოქმედა დასვენების შესაძლებლობებზე? ფიქრობ, რომ არა, აბსოლუტურად არ მოუხდენია ზეგავლენა.
ბავაკალინაზდი.
რა თქმა უნდა, კი, მნიშვნელოვნად იმოქმედა კრიზისმა.
Մանգստան ամպախկա ձորսևան, պանցտարի դուրսում գնացը։
Որդան է գնացը։
Սոչի։
Մեծ ալս ծաղկա ձորշի դա Սևանձ է դավիսույն է պշարշան Սոչի վիսույն է պտի։
Սամրանը պատրասում եք Հանգստանալու որտեր։
Սադաբիր է պտի տասույն է պաս ամզապ խուս։
Չգիտեմ դեր, չենք որոսը, դրսում հլը չենք գնացը։
Արույցի ջերարգադագուց խոտի է, ուկե մերամ դենեց այլ ծատի է սովորգարը տարձասուլ վար։ Սոմխի բիզրթերատ կոբուլը չի սվենեպ են մետատ սատ։ Կաղաքշի շավետ տեպի դասվենեպես, խաշետ է զելոլբա արարիս, սիտուածի աշեցուլը, վիսաց Եկոնոմիկուրմա գրիզիսմա գվերդի վերց տուրիզմ սավուարա, պոտենցի ուրդամսոն է բոլթարիցխի Սոմխեջից էլս 80-80% իտ չեմ ծիրդա, իրձմոնեպատ տուրիստ ուլիսա ագենտոս պուտնիկիս մենեջերի Մերի Տովմասիանի։ Մագրամ դամսոն Չույնտան մուսուրլի կլիենտ էպիս ումրովլեսովա էրտա իմ ավես ամդգիցեպ, ստասույն էպիս ուպլեպաս տավս էլիտացրի ատղեզ է մետլ սվերմիվ ծեմթով։ Դամսույն է բոտա ումրովլեսովա սազգոր գարետ միուծ էվ զգուլի։ Ձե զղադա պլաժի։ Այդ ձիրիթադի պրինցիպ է բիրոմոլթան միխետույթատ Սոմխեբի կուրորդ էպսիր չև են։ Սապխուշի Սոմխեբի պլաժուր դասույն է բաս համջոբին է բեն, ռատգանա չույնտան զղվա արարիս, ամբովս Մերի Տովմասյանի։ Ունենք շատ հաճախորդներ որուզմ Մատ ատույսեբուլի ակտուրոգոր չի դա ասև է սարտաժորիսո տուրիզմիս սեգմենտեբի։ Ամզապխուս գանսակուտրեպի դիդի մոտխոնիլ է բա թուրքեց է, բուլգարեցատա Սակարթոլոզ է։ Սխատաժորիս Սակարթոլո թանդատան իսե վիբրուն Դամսոն են բլեպից զիրիթադատ շվիտ ատ դղեսիտ խովեն, տաղ շիրատ օրգանիզեպուլց ինասար դագեգմիլ տուրեպ սանիճև են ու պիրատեսոպաս։
Կազմակերպած
հանգիստասիրում, շատերի համար ես։ Չույնս խաղս օրգանիզեպուլ Թուրքետիս կուրորդ անտալիաշի շվիտղիանի նորմալուրի դասվենեպիստույս Սոմեխի տուրիստի սաշոլոտ աթաս դոլար սխարջավս, Սակարթոլոս կուրորդ էպս է մագալտատ Քոբուլեջի, բաթումսատ ու ուրեքշի, տանախարջի նակլեբի Սոմխեջի դասոնեմը ձալի են ձուրի է, ամավե պաս է սազոր գարատ ուպրո դիտխանստը ուպրո ուկետ դայիսոնը։ Թուկի Սոմխեջիս ռեգիոն էպշի սակ ուրորդո պիրոյովիս կավիտուալի սինեպտ, դասոնեմը չունտան ուպրո ձուրի գամոդիս։ Սինամդուլոշի պրոբլեմա ինպորմացիիս նակլեբովիս գամոյիք մնեբա, արետանխմեբա Մերի Տովմասյանս Սուզանա Ազոյանի, Սոմխետի ստուրիսմիս գամիտարեպիս Սահագնտոս մարկետինգիս մենեջերի, չունի պրոբլեմա իսարիսրոմ զղուարգուակուս, դասենց Սուզանա Ազոյանի։ Չյան սուլվե ձեպտ զղաոց ալի ոդարատգան էս չյան արգակուս մեզոբոս ակարտոլոշի գույցևս կամգզավորեպը սատաս դասոնեվա ուպրո իապիը։ Մագրամ թուկի շավադարեպ չյան սակուրոտո կոմպլեքս Հոցը շետ ազելովովա մինիմալորի է, Հոցը զղազեմի ու դիվարդ բունեբրի էր ումիք ուալապարի մինիմալորի է, հատգան տուրիզմից էսախեովա իապի է, ամասկի Սոմխետի վերավիս տավասոց հատգան սխա արգոքս։ Ալազի իապի դասոնեպա Քոբուլեջի, սաշոլո պասեբի է Եվրոպաշի, մագրամ թուկ իմ դիդարի դա շեծլեբուլի խար, շեգծլի է դասասոնեպլատ Սոմխեջի դարչեն։ Ասեղ ումրով են առամ խոլոտ Սոմեխի դամսոնեպլեբի, առամ է թավատ տուր օպերատորեպից։ Սոմխետիս մտավրոբիս ծալմումատգել էպմակի ուկ է մի իղեզ մկացրի միտիտեպա պրեմիեր մինիստր տիգրան Սարգսյանիս կան, ռոմ ամզապխուս խան մոգլ է շվեբուլ է բայիղոն, դամ խոլոց Սոմխետիս տերիտորիազ է դայիսույնոն։ Ասարում պրեմիեր մինիստրի մինիստրե բիդամատի մուադգիլ է էբի ամզապխուս շեեց դեպիանոմ սակութարի մագալիթի շեուծ ողխելի Սոմխետիս շիտ դա տուրիզմիս կան վիտարեպաս
სომხეთის მინისტრთა კაბინეტის წევრებისთვის გაცემული განკარგულების შინაარსი დასრულდა რეპორტაჟი, რომელიც ერევანში ასმიკ სპატიანმა მოამზადა. სომხეთის მსგავსად ძირითადად უცხოეთში დასვენებას ამჯობინებენ. აზერბაიჯანში, საიდანაც ზაფხულის შვებულების გასატარებლად ყველაზე ხშირად თურქეთში მიემგზავრებიან. როგორც საადე დაკიბგიზის რეპორტაჟიდან ირკვევა, გლობალური ეკონომიკური კრიზისის მიუხედავად ტურისტული კომპანიები საგზურების მსურველთა რაოდენობის შემცირებას არ უჩივიან.
აიშა არასოდეს უშვებდა ხელიდან შესაძლებლობას, რომ ბუნებაში დაესვენა. ის ჯერ კიდევ გასული წლიდან გეგმავდა, რომ ამ ზაფხულს ოჯახთან ერთად საზღვარგარეთ რომელიმე კურორტზე გაატარებდა. თუმცა გეგმები თავდაყირა დადგა იმის გამო, რომ ოჯახის შემოსავლებმა საგრძნობლად იკლო. მისი ოჯახი ახლა აზერბაიჯანში ადგილობრივ კურორტებზე დასვენებაზეც კი ვეღარ ფიქრობს. და თუ რატომ, ახლა ამას თავად მისგან მოვისმენთ.
ბაჩა და ქალაქთან ახლო მდებარე კურორტები ძალიან ძვირია. ამ ფასად საზღვარგარეთაც შეიძლება დასვენება. ჯანმრთელობის მდგომარეობის გამო დასვენება ჩემთვის აუცილებელია, მაგრამ წელს მე მარტო მომიწევს ამის გაკეთება. ქმარი და ბავშვები ბაქოში დარჩებიან. ოჯახური დასვენებისთვის ფული არ ტყობნის.
სერგეი ლავრენტიევი, ბაქოში მოქმედი ერთ-ერთი ტურისტული სააგენტოს მენეჯერი, ამბობს, რომ კრიზისის მიუხედავად დასვენების მსურველთა ნაკადი სააგენტოში არ შემცირებულა.
ახლა ძალიან პოპულარულია კრიზისის საუბარი, მაგრამ ჩვენ ეს არ შეგვხვდება. მეტიც მე ვიტყოდი, რომ ჩვენი კლიენტების რიცხვმა იმატა კიდეც. თუ ადრე კლიენტის უმრავლესობა თურქეთში გამგზავრებას ირჩევდა, ახლა უმრავლესობა მალტას, საბერძნეთსა და კვიპროსს ითხოვს. გარდა ამისა, არის ხალხი, ვინც დასვენებას ადგილობრივ კურორტებზე ამჯობინებს.
სერგეი ლავრენტიევი ამბობს, რომ ფასები არც შემცირებულა და არც გაზრდილა, მაგრამ მას არ ეთანხმება სხვა ტურისტული კომპანიის მენეჯერი ელჩინ ნოვრუზოვი. მისი მტკიცებით, საზღვარგარეთ სასტუმროების ფასებმა იკლო და ასევე შემცირდა დასვენების მსურველთა რიცხვიც.
შარშანდელთან შედარებით კლიენტების რიცხვი შემცირდა. შარშან უფრო მეტი დაკვეთა იყო.
დიდი ხანი არ არის, რაც ზაფხული დადგა და შეიძლება ყველაფერი წინ არის.
არა, იცით, შარშან ამავე დროს უფრო მეტი დაკვეთა ჰქონდა, ვიდრე წელს.
ელჩინ ნოვრუზოვი ამბობს, რომ პოპულარულ ტურისტულ მარშრუტებს შორის ლიდერობას კვლავაც თურქეთი ინარჩუნებს. მის ინფორმაციით, მაგალითად, ანტალიასა და ბოდრუმში სასტუმროს ფასები დაეცა. ერთკვირიანი ტური ავიაბილეთებისა და სამჯერადი კვების საფასურის ჩათვლით ახლა დაახლოებით $800 ჯდება, მაშინ როცა შარშან იმავე ტურის ღირებულება $1,100 შეადგენდა. ელჩინ ნოვრუზოვი ვარაუდობს, რომ შესაძლოა ბევრმა არც კი იცის, რომ ფასები ბევრ ქვეყანაში შემცირდა და რომ სასტუმროს ფასების შემცირება აზერბაიჯანის საკურორტო სასტუმროებშიც აღინიშნება. ჩვენ ადგილობრივი კურორტებით დავინტერესდით და გავარკვიეთ, რომ მაგალითად შემახახში, თუ კი შარშან ერთი ღამის საფასური სასტუმროში $60 იყო, წელს $58 შეადგენს. ამასთან საფასურში მხოლოდ საუზმე შედის. ბაქოელები, რომლებსაც ჩვენ გავესაუბრეთ, ჩივიან, რომ აზერბაიჯანში ფასებს ცეცხლი უკიდია.
როგორც აზერბაიჯანის მოქალაქეს, მე არ მაკმაყოფილებს ადგილობრივი კურორტების ფასები. ეს არც ღარიბებისთვის არის და არც საშუალო ფენისთვის. ამ ყველაფერს მხოლოდ მდიდრები თუ შეწდებიან. ტელევიზიით რეკლამები ტრიალებს, რომლებსაც ხალხი შურით უყურებს. ყველას უნდა, რომ ოჯახით დაისვენოს იქ, მაგრამ საკმარისი ფული არ აქვთ.
ოდესმე დაგისვენიათ ნაბრანში ან გუბაში, ფული ყოფნიდათ ამისთვის?
არა, ძვირია, ამის შესაძლებლობა არ მაქვს. თანაც მე მუშაობ და არც დრო მაქვს დასასვენებლად.
საადე დაკიბგიზის რეპორტაჟი დასრულდა დღევანდელი კავკასიური გზაჯვარედინი, რომლის თემაც ზაფხულის ტურისტული სეზონი იყო. რადიო თავისუფლების თბილისის, ერევნისა და ბაქოს ბიუროების ჟურნალისტების მიერ მომზადებულ პროგრამას ნინო როდონაი აუძღვებოდი. კავკასიური გზაჯვარედინის ახალგამოშვებას რადიო თავისუფლება მომავალ შაბათ შემოგთავაზებთ.
ძირფას რადიონს ელეგო კავკასიური გზაჯვარედინი დასრულდა რადიო თავისუფლების საღამოს პროგრამა, რომელსაც პრაღიდან უძღვებოდა ოქროპირ რუხაძე. მე დროებით გემშვიდობებით უსმინეთ რადიო თავისუფლებას, ჩვენ დღეს კლავ შევხვდებით ერთმანეთს.